skal vi fortsette å be for møtet. Ja, Herre Jesus, vi ber om at du måtte ånde på dette ordet for oss i kveld, så det kan nå inn til oss, og vi hører hva du sier. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Vi takker deg for den hellige ånd, som du har sendt midt iblant oss og inn i våre hjerter, til å opplyse oss om det som du har sagt. Herre, måtte det lykkes også i kveld. Amen. Det er litt sånn underlig å be for møte når det allerede har vært bedt for det. Jeg må si for min egen del at jeg ber faktisk mest for min egen del. Det å skulle stå her en halvtime med ordet, det har sin pris det også. I kveld skal jeg lese fra salme 16, eller jeg skal lese salme 16. Den bare på 11 vers. Og den begynner sånn i Jesu navn. En gyllen sang av David. Bevar meg Gud, for jeg tar min tilflukt til deg. Jeg sier til Herren, du min Herre. Jeg har intet gode utenfor deg. Jeg holder meg til de hellige som i landet, de herlige som jeg har all min glede i. Mange sorger for de som løper etter andre. Jeg vil ikke utgyde deres drikkeoffer av blod, eller ta deres navn på mine lepper. Herren min tilfallende del og mitt beger. Du bevarer min arvedel. En arvedel tilfalt meg på livlige steder. Ja, jeg har en herlig arv. Jeg vil prise Herren som har gitt meg råd, og som nettene minner mine nyre meg. Jeg setter alltid Herren for meg. Han ved min høyre hånd. Jeg skal ikke rokkes. Derfor gleder mitt hjerte seg, og min ære fryder seg. Også mitt kjød skal bo i trygghet. For du vil ikke overgi min sjel til dødsriket. Du skal ikke la din hellige se til intetgjørelse. Du vil kunngjøre meg livets vei. Fylde av glede det for ditt åsyn. Livssalighet ved din høyre hånd i evighet. Amen. Ja, det en gyllen sang vi samlet om nå. Måtte vi også få se det altså, at det virkelig en gyllen sang som synges her av David, denne profeten og kongen. Det altså sangen om Guds usigelige gave, den som lyder gjennom hele skriften og bryter ut helt og fullt på den siste dag, da de frelste står for tronen hjemme i himlen. Det kan du lese om i åpenbaringsboka, hvordan de priser ham som sitter på tronen og lammet, for en eneste ting, altså de priser han, de opphøyer hans navn, de synger om hans visdom og makt og så videre, men så priser han for en ting som har brakt dem dit. Og det var ikke noe av det de sang om før som kunne bringe dem dit, at Gud var stor og mektig og alt det her, de kunne ikke fått disse her til himmelen. Men du har kjøpt oss til Gud med ditt blod. Det var inngangen. Det dette som kalles den nye sangen, altså det står at de sang en ny sang. Altså, sånn var det også den dagen da evangeliet gikk opp for mitt hjerte, da sang jeg en ny sang. Jeg hadde vært med og så nynnet på den mange, mange ganger og syngen høyt med ord og alt, men jeg hadde aldri virkelig synget denne sangen, den ble helt ny. Forloveren min, en ny sang. Om noen i Kristus, da han en ny skapning. Se, alt blitt nytt. Det gamle forbi oss. Det jo dette de synger om. De har fått se inn i oss, har de fått del i noe helt nytt. Og det det som har født denne sangen. Derfor så kan ingen synge den uten å ha sett dette nye. Se, jeg gjør noe nytt, sier Herren hos profeten Jesaja. Se, sier han. Du skal legge merke til hvor ofte det står i skriften. Hvor ofte Herren taler til deg, hvor ofte profetene og apostlene taler til deg og sier se. Og så det altså noe som de da vil rette din oppmerksomhet imot, at du skal se. Eller så sier de hør. Og så det samme. Det noe spesielt som skal lyde nå, nå må du høre. Altså. Og så er spørsmålet da, som en konsekvens selvfølgelig av det, har du sett det? I det du begynner å se dette, så bryter altså denne nye sangen frem av seg selv. For jeg tar min tilflukt til deg. Jeg må si det, tror det riktig å si det på den måten at før evangeliet ble en levende virkelighet for meg, jeg bare regnet meg som kristen og alt det der, så gikk jo det hele ut på at jeg skulle tilfredsstille Gud på et eller annet vis. Han skulle bli fornøyd med meg. Altså, og da måtte jo jeg være sånn og ikke sånn, og alt det der, du kjenner sikkert til det. Det var liksom jeg som skulle leve for ham. Og så ble det helt snudd helt om, det er han som har levd for meg. Levd og dødd for meg, da ble situasjonen helt annen. Da det ikke det at jeg skulle bli slik og slik for Gud, men da ble han en som jeg tar min tilflukt til, altså. En som jeg flyr til, nettopp på grunn av dette her. Som bor I meg. Så vet jeg bare en vei til frelse. Det en som har kjøpt meg til Gud med sitt blod, altså betalt for alt dette her. Som jeg da, ved å be om kraft og styrke, jeg vet ikke hva, gjerne ville forandre sånn at jeg ble annerledes. For jeg tar min tilflukt til deg, sier David. Hvordan høres dette ut for et menneske som ikke opplyst til Guds ånd? Jo, at Gud bevarer deg for din gjernings skyld, altså av den grunn at du tar din tilflukt til ham. Nå skjærer vi liksom ned til beinet her, altså. Det var en som sa det at du snakket om å kløyve håret på langs. Men altså, sånn det for å, må det være for å komme inn til kjernen I dette her ofte. Det det naturlige menneskets tankegang, og det kan ikke være annerledes, altså. Gud tar imot meg, Gud gjør alle ting for meg, han vennlig mot meg, han frelser meg, fordi jeg tar min tilflukt til ham. Så må du også se til, sier Jesus, at ikke lyset I deg mørke. Nå jeg ikke så lovisk som jeg var før, men ser du, uten å være klar over deg selv, så lever du I den samme lovtrelldom. Det har bare blitt litt filer og litt mer sånn evangeliske toner over det nå. Disse hellige skriften, de var fri fra gjerningsvesenet. David som skriver her, var mannen etter Guds hjerte, noe som ikke kunne være tilfelle dersom David ville rettferdiggjøres for Gud ved lovgjerninger. Det menneske som vil det, sier apostelen Paulus, tvert imot under Guds forbannelse. Det drar forbannelse nedover seg. Fordi det en helt annen vei, og det en total forkastelse av det fullbrakte verk. Men altså, de eide og forkynte en visdom som fremmed for denne verden. Denne verdens vise, om du vil. Denne verdens dårer og for så vidt. Altså, det er fremmed for alt som hører denne verdens tankegang og forstand og fornuft til. Alt I deres liv, det hvilte på den klippen som Herren hadde satt deres føtter på. Så også her, David. Og nå kan du sette deg I Davids sted. Og så kan du se om du på samme vei. Han kjente Guds løfte. Jeg vil utfri og frelse den som tar sin tilflukt til meg. Og så erfarer han I sitt liv, Herre, du har gjort det slik at jeg tar min tilflukt til deg. Ja, at jeg må ta min tilflukt til deg. Det også Gud som har sørget for, ikke sant? Tenk da på Jesu ord når han sier, Men da ser han altså dette her, David. Dette Guds løfte, det gjelder meg. Det på den bakgrunn du må høre Davids bønn her, for jeg tar min tilflukt til deg. Det altså Gud som har åpnet noe for ham. Tenk da på Jesu ord når han sier, jeg er kommet for syndere. Ja, men det er jo nettopp det jeg erfarer at jeg er, ikke sant? Men å da tro for sin egen del at Jesu komme er for min skyld, nei, det er vanskelig, er det ikke det? Det er i alle fall vanskelig når du er midt oppi det og virkelig erfarer det, siden du har falt I en synd nå da. Helt åpenbart. Og skal du tenke frimodig at Jesus er kommet for slike som meg? Har du vært der, min kjære venn? Så vet du da at evangeliet, det ikke noen enkel sak. Det som Rosenius sier, det en kunst å tro det. Han sier syndere. Men vi tenker rettferdige. Men da skal du holde deg til Guds ord, altså, og ikke til dine egne tanker. Det på en måte sånn du må rett og slett bare bryte gjennom, altså. Men han sier, og det betyr da mer enn hva jeg tenker og føler. For Jesus sier altså ikke rettferdige, men han sier faktisk syndere. Hvem vil du da tro på? Jeg tar min tilflukt til deg, nettopp til deg som tar imot syndere. For var det rettferdig og reine du tok imot, så kunne ikke jeg ta min tilflukt til deg. Det var umulig. Men nå det altså slik at han tar imot syndere, og mer enn det, han I seg selv en fullkommen legedom for dem. Det som en Horatius Bonar, en skotsk prest som levde for 150 år siden eller mer, jeg har gjerne noen støkker I dette lille bladet, han taler om nådetronen. Det finnes en liten andakt om nådetronen, og så sier han, tenk om det var rettferdighetens trone det stod, da måtte det jo være rettferdig for å komme dit. Og så nevner han flere sånne navn på denne tronen, og ved hvert eneste navn så må du være noe for å komme dit. Men så sier han, men nå jo dette en nådetrone. Det jo sted du kommer for å få noe som du I behov av. Og det nåde. Fordi du en synder. Det ved hans sår, sier skriften, at vi har fått legedom. Jeg har hørt det I sånne karismatiske sammenhenger, så tenker de da på en sånn, at det våre sykdommer liksom, at det dreier seg om, men det ikke det I det tilfellet. Men det en fullkommen legedom, det en fullkommen gjenopprettelse altså av dette som gått tapt. Du har blitt fullkommen I Kristus, du har lekt. Og det ved hans sår. Ja, men han jo faktisk såret, folk. Jesus såret. I denne stund, der Jesus altså lever, I følge hans ord, så han midt iblant oss I denne stund. Han såret på sitt legeme, forkynner han deg. Du vet jo det. Og ved disse sår du blitt lekt. Vi leiter etter det hos oss selv, ikke sant? Men du vet, den dagen du fant det hos deg selv, da slutta du å gå til legen. Og den dagen var du gjenstand for et fryktelig bedrag, For et bedrag må det jo være om du finner det hos deg selv som kun I hans sår, ifølge Guds ord. Så taler han David da om den glede han finner I de hellige samfunn, de som har del I og deler dette budskapet. Og hvilken ulykke de fører over seg, de som vender seg etter noe annet som han peker på her. Og så sier han noe som vi skal stanse for. Og som gjør at denne salmen virkelig fortjener betegnelsen gyllen sang. Herren min tilfallende del og mitt beger. Du bevarer min arvedel. En arvedel tilfalt meg på livlige steder. Ja, en herlig arv. En arvedel tilfalt meg. Sier han, og I verset foran sier han, Herren min tilfallende del. Det svimler litt for tanken, ikke sant? Det vanskelig å få det på plass, sånn helt greit. Og så sier han at denne arvedel, denne herlige arv, tilfalt ham på livlige steder. Og hvor det? Jo, det åpenbare apostelen Peter blant annet, det det livligste av alle steder. Det nemlig himmelen. Peter han skriver om denne vår arv, en arv som uforgjengelig. Altså, kan den ikke få gå, den kan ikke dø, den kan ikke bli borte igjen. Den uforgjengelig, den forgår ikke. Og uflekket, den og forblir rein, upåvirket av oss her på jord. Kan ikke skitne den til, du og jeg? Og uvisnelig, altså alltid like frisk. Den taper altså ikke sin skjønnhet. Det vil si, og til slutt altså, og som det må du høre, kjære venn, tenk om det virkelig kunne sige inn hos oss, det siger så alt for fort ut av, hos meg i alle fall. Det står, hva gjemt for dere i himlene? Det en som tar vare på dette for deg altså. Og en kjent forkynner som sa at jeg vil så gjerne ha det her i mitt eget bryst, men det hadde jo bare gått en dag, så var jo det ødelagt. Nei, nå det en som fullkommen. Han tar vare på det et sted hvor dette her ikke kan ødelegges. Det gjemt for deg i himmelen. Det vil si der hvor ingen fiende eller noe urent kan komme inn og ødelegge. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro til den frelse som ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Ja, det vel opp til deg å tro, det ikke det da? Du kan sitte og høre en velsignet preken og evangeliet bli forkynt, og så får du den her til slutt, men nå må du tro det. Skal det være ditt? Ja, så du like langt. For du kan ikke tro, som Rosenius sier, men å kjære, så hør. Gud har jo sin sønn for oss givet. Altså Gud virker jo denne tro ved evangeliet. Så snart det blir lagt på deg å tro, så det jo du som skal frelse deg selv ved troen. Det en annen tro, forstår du. Det ikke den Guds ord taler om. På ingen måte. Den troen hadde fariseerne og de skriftlærde også. Og så troen, altså, tar han seg av. Også troen har sin årsak i Guds makt. Troen på det som gjemt i himlene for oss. Nå har du hørt fra denne talerstolen, og jeg kan vise deg altså i Guds ord, det det jeg har sitert, at det gjemt en slik arv netto for deg i himlene. Du kan ikke gå ut herifra i kveld og si at du ikke visste det. Hvorfor denne arven i himlen av slik kvalitet? Jo, fordi denne arven, forstår du, det Herren selv. For vi vet at etter at Kristus oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Han uforgjengelig. Døden har ikke lenger noen makt over ham, som nå din Herre og frelse. Han ikke det? Har du ikke tatt din tilflukt av ham? Fordi om du skal se deg omkring, eller se inn i deg selv, så har du ikke noe sted å fly. Det ingen redning. Jeg må fly til ham. Jeg ofte setter for meg... Troen liten, sier vi. Du har kanskje tenkt på et av de store fotballstadionene, ikke sant? Som overbygd. Og så lyset slått av, og så det totalt mørke. Og så det bare en sånn liten inngang, en utgang derifra. Og så ser du altså et lite sånn glimt av lys langt der borte. Det bare en ting å gjøre, folk, ikke det? Det jo begynne å gå etter det. Samme hvor lite det. Der det I hvert fall utgang. Ofte så jo ikke tro noe mer når vi skal se på det, enn et sånn lite svagt skimt av lys. Men du går etter det, du henger ved det. Jeg frelser det. Ikke det at vi så voldsomt troende, vet, og ser så klart alltid, liksom. Neida. Men du går etter Jesus, han som lyset. Du prøver ikke å finne det noe annet sted. Som David taler om de som søker andre steder, altså noe annet. Dette blir først virkelig stort for deg når du hører Guds ord til deg. Han ble gitt for dine overtredelser og oppreiste din rettferdiggjørelse. Og nå dør han ikke mer. Han som dette altså skjedde. Hva var det han ble gitt for? Fordi du var så rettferdig og god og from og ville være en kristen og alt det der? Nei, for dine overtredelser. For å rydde av veien det som kunne hindre deg å nå himmel og salighet, ble han gitt. Denne død for din overtredelse og oppreisning til din rettferdiggjørelse, hør du, lever evig. Det den herlige arv David synger om. Så vitner han videre. Livssalighet ved din høyre hånd i evighet. Og vi vet jo hvem som har satt seg ved majestetens høyre hånd, ikke sant? Om dette skriver Hebreerbrevets forfatter, etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Det var en som stod I vekkelse bort på våre kanter for mange, mange år siden. Og han sa det når han leste det ord her utfra, så sier han, så sett deg du også, altså. Satte han seg ved majestetens høyre hånd I det høye, etter å ha fullført renset som dine synder. Og der blir han jo værende. Derfor Davids ord altså, livssalighet ved din høyre hånd I evighet. Der sitter nemlig han som har fullført renselsen for våre synder. Og der hvor syndenes forlatelse der liv og salighet, som han sier Luther. Også mitt kjød skal bo I trygghet, for du vil ikke overgi min sjel til dødsrike. Du skal ikke la din hellige se til intetgjørelse. Ja, dette apostelen Peter I den hellige ånd tillegger Messias I sin pinsepreken, vet du, hvor han sier at for David sier om ham, jeg hadde alltid Herren for mine øyne, for han ved min høyre hånd, så jeg ikke skal rokkes. Derfor gledet mitt hjerte seg, og min tunge jublet, ja, selv mitt kjød skal legge seg til hvile med håp. Så kommer dette. For du vil ikke forlate min sjel I dødsrike, heller ikke vil overgi min hellige til å se til intetgjørelse. Jeg henviser altså apostelen Peter direkte til det vi leste I salme 16. Du kunngjorde meg livets veier, du vil fylle meg med glede for ditt åsyn, brødre. La meg tale med frimodighet til dere om patriarken David. Han både døde og ble begravet, og hans grav her hos oss den dag I dag. Men fordi han var en profet og visste at Gud med ed hadde lovt å sette en av hans etterkommere på hans trone, så var det Messias' oppstandelse han forutså og talte om, da han sa at hans sjel ikke ble forlatt I dødsriket, og at hans kjød heller ikke så til intetgjørelse. Altså, da så David dette som skjedde, Jesu død oppstandelse. Denne Jesus oppreiste Gud, sier han videre, og vi alle vitner om det. Etter at han nå opphøyet ved Guds høyre hånd, og av Faderen har fått den hellige ånd som har lovt, har han utøst dette som dere nå både ser og hører. Altså, de var øyenvitner til dette. De som vittner for oss her. Dette er altså din arv, dine synders forlatelse, dine synders soning, og en fullkommen rettferdighet og hellighet, og en person som lever evig I himmelen. Hvem av dere som sitter her I kveld har bruk for det? I alle fall ikke du som har noe eget. Ikke du som har ditt eget navn å komme frem for Herren med. Fordi du så kristelig. Og du har vært kristen I så mange år. Og du har overgitt deg til Gud. Og du har nesten sagt både døpt og konfirmert. Kanskje til og med nådegaver. Hva I all verden har du bruk for dette her for? Nei, det den som lever I det sanne lyset innenfor Gud. Og som vet I dyp av sitt hjerte at det ikke noe annet som kan holde I mitt forhold til ham som hellig. Du kommer til å gå til grunne. Jeg var et sted for mange år siden, ofte der og hadde møter, og det var en som gikk på møtene der og hadde så, han opphøyde liksom så veldig. Han snakket om den store boken, han snakket om Bibelen, den store boken, og så videre, ikke sant? Han opphøyde alt som hadde med kristendom og Gud å gjøre. Men jeg må si, jeg var sterkt I tvil om han hadde fått se en I evangeliet. Om han virkelig levde med denne Gud som han opphøyde så veldig. Hvem en kristen? Det han som renset I lammets blod. Han som står I denne nåde hos Gud. Som ikke vet seg noe annet til frelse. Kan hende gjorde det godt å høre dette, men om så var, så du kanskje ikke mer enn ute av lokalet her, for disse livlige følelsene borte, og hverdagen står for øya. Men hva så? Jesus død og borte fordi dine følelser det? Nei, ingenting forandret, og det det som så salig. Det påvirkes ikke av oss her, og hvordan vi har det og ikke har det. Det ikke det som betyr noe I kveld heller, hvordan du har det. Synes du salig å sitte og høre evangeliet og glede deg I det, så jo det fint. Men det ikke det som gjør evangeliet virksomt. Evangeliet, det virker for Gud. Det vår redning. Han åpenbart for Gud I vårt sted. Det det som berger oss. Men vi vil så gjerne holde fast på dette som alltid I forandring, våre følelser og stemninger og så videre, I stedet for dette her altså som uforandrelig, nemlig at Kristus for Guds trone I evigheters evighet. Ja, vi kaller oss kristne, og vi leser ordet og hører ordet, og vi hilser hverandre med ordet gjerne, men en kan av og til finne grunn til å spørre, men når skal vi begynne å tro det også? Å holde det for sant ikke det samme som å tro det I Bibels forstand. Å tro det I Bibels forstand en tilflukt til det. Og det forutsetter en forutgående erkjennelse av egen tilstand. Det ingen som flykter til et tilfluktsrom uten at det noen fare. Da måtte vedkommende være gal I tilfellet. Men når sirena går, da løper du. For da skjønner du at her det fare. Jeg må søke dekning, altså. Derfor sies det I Lukas 15:1 at alle toller og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. De var altså dratt til ham, og grunnen var deres mer og mindre klare erkjennelse av egen tilstand, forstår du? Loven og fariseren og de skriftlærde hadde åpenbart dem hvordan det stod til med deres syndere, deres fortapte. Og så det plutselig noe som begynner å lyse også for dem. Et håp. Og det var knyttet til han. Det var så lyset som var kommet til verden som begynte å skinne for dem. Og så søkte de altså til etter lyset. De var dratt til ham. De så det som svært mange ikke ser, at han var kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Med andre ord altså nettopp syndere. Du skal få lov til å tro det også nå, akkurat som du hører det rett ut av boka. Fyllt av glede er det for ditt åsyn, livssalighet ved din høyre hånd i evighet. Jeg vil prise Herren som har gitt meg råd. Han har gitt deg råd her og nå, akkurat som han talte rett ut av himmelen til Peter og til oss alle. Dette er min sønn, den elskede. I hvem jeg har velbehag. Hør ham. Peter ville jo gjerne gjøre noe for Jesus der, vet du. Bygge hytter for det jo. Tilbød seg sin ekspertise, kan du si. Han tror han kunne nok bygge hytter, kanskje han var en slags snekker, Peter opp å si. Selv om han hadde hatt som profesjon å fiske. Han tilbød seg å bygge hytter for dem i alle fall, og regner man kunne det. Jeg har ikke bruk for det, sier Herren. Jeg har faktisk ikke bruk for deg, uten at det er gått noe forut, at du har hørt ham som taler ifra himmelen. Hørt Jesus. Kommet i et sant forhold til ham. Først da begynner Gud å bruke et menneske i sin tjeneste. Hva skulle du ellers vitne om? Jo, det er mange som vitner, og du verden, og de vitner. Men så går jeg like tom ut etter å ha hørt dem som jeg kom inn. For de vitner om alle mulige ting, men Jesus var ikke der. Bare masse kristendom. En underfull frelser jeg eier. Jeg eier, sier sangeren. Men lenge forsto jeg det ei. Han var gitt deg før du forsto det. Han var gitt deg fra evighet av. Nå synger jeg glad om hans seier, at alle må se ham som jeg. Ja, Jesus, vi takker deg igjen for det. Takk at vi har fått lov til å se deg, har fått denne nåde og ta vår tilflukt til deg, har fått den forsikring i vårt hjerte ut fra ditt ord, at du tar imot oss syndere. Så ber vi om det, Herre. Måtte vi eie dette selv på en slik måte at det var det vi hadde et indre ønske om at andre måtte få se. Ikke å bli som oss, men å se som oss. Herre, vi ber om det i ditt dyrebare navn.